tak postupne na tých našich nedeľných bohoslužbách prechádzame cez také znaky zdravého misijného zboru. A ďalší ten znak je také príťažlivé kresťanské spoločenstvo. Modlím sa o to, aby naozaj Duch Svätý nás viedol k tomu, aby, ako to aj zaznelo už tej úvodnej modlitbe teraz pred chvíľkou, aby on sám nás viedol k takému premýšľaniu, ale nie len k premýšľaniu, ale aj k premene. Tam, kde vidíme a vnímame, že sú možno nejaké nedostatky, aby sme nielen ostávali v rovine, no dobre, tak vypočuli sme, kazateľ si povedal, čo chcel, čo potreboval, ale my ideme ďalej za tým svojim smerom. Čo sa deje v spoločenstve, keď povieme, že je to príťažlivé kresťanské spoločenstvo? Inými slovami, čo robí spoločenstvo príťažlivým? Čo by ste povedali? Že Pán Boh je prítomný. Že bratia a sestry nažívajú spolu jednota, láska. Radosť v spoločenstve. Tak, ďakujem. Sloboda, úprimnosť. Láska. Súcit. Áno, všetko je pravdivé a všetko je potrebné a všetko je dôležité. A keď som sa pripravoval aj na tento dnešný deň, tak som pralistoval niekoľko kníh, aj prečítal niekoľko článkov a zaujímavé je, že všetky sa zhodujú v tom, všetci tí autori sa zhodujú v tom, že pravdu má Biblia. A Biblia nám odkrýva, okrem toho, čo ste teda vy povedali, alebo všetci tí autori sa zaoberajú hlavne dvomi či tromi takými dôležitými bodmi, a to je láska, jednota a autentické kresťanstvo. Teda pod tým autentickým kresťanstvom myslíme, že je naozaj v tom spoločenstve sú ľudia, ktorí sú pravdiví a to, čo hovoria, to aj žijú. Teda nielen tu v nedeľu, keď prídeme v obleku, ale aj cez ten týždeň sa to vlastne nás takýmto spôsobom dotýka. Poďme sa pozrieť trošku bližšie na to, ako teda to príťažlivé kresťanské spoločenstvo môžeme vytvoriť. Je známy výrok Historia magistra vitae, to znamená, história je učiteľkou života. Nazrime do tej histórie a možno by tá história by si žiadala samostatný jeden veľký blok, pretože história je naozaj pre nás veľkou studnicou múdrosti. Tam máme toľko príkladov a príbehov, že by sme mohli vidieť a vnímať samozrejme aj pozitíva, aj negatíva. Ako vznikala cirkev v prvých storočiach? My z písma vieme, že to nebolo jednoduché, nebolo to také, ako dnes máme voľnosť, máme slobodu, prídeme si, nikto nás neprenasleduje, nikto do nás nehádže kamene, nikto z nás nie je vo väzení, netrpíme pre našu vieru tu v našej krajine. Nehovorím o iných miestach. A rímsku ríšu, ktorá prenasledovala kresťanov na úvode, tak dobilo, môžeme tak povedať, kresťanstvo tým, že začal taký proces premeny. A ten proces premeny spočíval v tom, že to neboli zbrane, to nebola sila, to nebola vojenská moc, ktorá dobila rímsku ríšu, ale bol to príkaz pána Ježiša, keď povedal, nové prikázanie vám dávam. Aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. A podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou, ak sa budete milovať, ak bude úprimná láska medzi bratmi a sestrami. A tak by sme mohli vlastne hovoriť o tom, že kresťanstvo v tých prvých storočiach rástlo vďaka láske, vďaka tomu, že sa bratia, sestry milovali. A tento príkaz lásky dobil aj túto neoblomnú, nezdolateľnú rímsku ríšu a viedol v priebehu niekoľkých storočí k rozsiahlým konverziám. História nám poskytuje naozaj taký reálny obraz o tom, ako aj v tej našej dobe by mohla byť cirkev príťažlivá. Láska. Aby bola nielen obsahom piesni, obsahom slov, ale aj obsahom nášho života. Ako to bolo na začiatku, niekedy v roku 165 za vlády Marka Aurelia vypukla epidémia, ktorá za 15 rokov vzala až tretinu celkovej populácie Rímskej ríše. Vrátane samotného Marka Aurelia. O necelých 100 rokov sa podobná epidémia zopakovala s podobným dopadom. A historici vo všeobecnosti uznávajú, že tieto epidémie viedli k pádu Ríma možno viac, ako to, že sa uvádzajú morálny rozklad alebo tie barbarské nejaké vpády a iné vplyvy. A niektorí hovoria o tom, že kresťanstvo, že to bolo preto, lebo kresťanstvo vlastne dávalo takú uspokojivú odpoveď na otázku, prečo sa dobrým ľuďom deje zle. Prečo sa máme zle? A sme, nie zlí, sme relatívne dobrí. Iné pohľady sú aj v tom, že tie kresťanské hodnoty lásky sa vlastne pretávili do celej spoločnosti. A keď prišli pohromy, keď prišli také epidémie, o ktorých som spomínal, tak vlastne kresťania ako keby boli najlepšie pripravení a ochotní aj ísť do služby a to aj percento kresťanov ako keby bolo väčšie, ktoré prežilo. A mnohí ľudia samozrejme po tých epidémiách zostali bez takých nejakých osobných väzieb, čo im dávalo takú väčšiu slobodu stávať sa kresťanmi. Kresťanstvo bolo v prvých storočiach príťažlivé aj pre ženy, pretože v tom pohanskom svete tej kultúry, ktorá vtedy vládla, tak ženy boli nič. Naozaj, prepáčte, že to tak teraz hovorím, ale naozaj veľa neznamenali ženy. Kresťanstvo zase prinieslo a postavilo ženu na úplne inú úroveň, na úroveň muža, na úroveň toho, že sme bytosti, večné bytosti. A keď vlastne prichádzalo aj zákaz poligamie, rozvodu, tak tie práva žien z bezmocných nevoľníkov zrazu sa stali osobami, osobnosťami, ktoré mali dôstojnosť a mali práva v cirkvi aj v štáte. To je veľmi zaujímavé si toto uvedomovať. A prví kresťania boli ľudia, ktorí z lásky ku Kristovi išli aj do rizika. To je ďalší taký fenomén. Uvedomovali si, že môžu byť vydedencami spoločnosti, uvedomovali si, že môžu byť prenasledovaní, že budú mučení, vedeli, že ich môže stáť to, že budú hodení do arény a že tam budú stáť tvárou tvár zúrivému levovi, tigrovi alebo nejakému zvieraťu. A keď to teda očistíme od toho balastu, tak môžeme povedať, že v prvej cirkvi neboli ľudia, ktorí chceli využívať benefity kresťanstva. Boli tam ľudia, alebo mohli by sme povedať, bolo tam viacej zrna ako pliev. Že to boli naozaj ľudia, ktorí milovali Pána Boha a ktorí išli jednoznačne za Kristom. A to je prvé storočie. Niekto tento 2-3 týždne dozadu dal na Facebooku zdieľať, že dobrý film Viera bez skutkov je mŕtva. A taký kresťanský film s dobrými myšlienkami. A tie myšlienky vlastne obsahovali to, že aj v tej dnešnej dobe môžeme žiť svoje kresťanstvo radikálne. A keď ho budeme žiť, môže to znamenať aj nepríjemnosti. Ak povieme a pôjdeme do dôsledkov a chceme vyznať svoju vieru, môžeme možno nie byť v tej aréne, ale určité nepochopenie z tej materialistickej spoločnosti a kultúry môže prísť a môže sa dotýkať aj nás. Čiže kresťanstvo rástlo v tých prvých storočiach a bolo príťažlivé, pretože bolo neoblomné v tej svojej viere, v nasledovaní Pána Ježiša Krista, v neoblomnej láske voči iným ľuďom a aj v takej budovaniu jednoty a spolupatričnosti cirkvi. Myslím, že je to taký veľmi stručný, laický, neštudovaný pohľad do tej minulosti, ale keď si to zoberieme a uchopíme tieto výstupy, tak si môžeme uvedomiť, že my v tej dnešnej dobe potrebujeme sa vracať k tým koreňom, ktorých žila prvá cirkev. Pretože pán Ježiš povedal, že svet pozná nie podľa toho, či niečo máme dobre vyšpecifikovaný teologicky, ale že či je láska medzi nami. My môžeme mať veľmi čistú teológiu, môžeme mať veľmi krásne zadefinované všetky teologické veci a môžeme byť úplne super, 100% jednotní v pohľade na krst alebo v pohľade na večeru Pánovu, na naše sviatosti alebo v pohľade na iné veci. Ale môžeme byť bez lásky. A vtedy sa stávame prázdni. Aká je teda cirkev? Aký je zbor? Sme príťažlivý tou svojou odhodlanosťou, láskou, jednotou. Aký sme? Keď chcete niekde cestovať a hľadáte si to v Google Maps, tak vždy vám to tam dá, že kde je vaša poloha, odkiaľ a samozrejme dáte, kam idete. Taký červený bod, ten punktík, kde odkiaľ chcem ísť. A preto je dôležité poznávať to, že odkiaľ vlastne chceme výjsť a kam chceme kráčať. Kde sa nachádzame? Pred chvíľkou som povedal, že v tej prvej cirkvi bolo viac zrna ako pliev. A možno by bolo dobré premýšľať o tom, že kde sa vlastne teda my nachádzame. Je tu viacej zrna alebo viacej pliev? Ako je to s tou našou rozhodnosťou, s našim odhodlaním žiť podľa viery? Ako je to s našou láskou voči Pánu Bohu, voči ľuďom v cirkvi? Nie sme niekedy zahľadení sami do seba? Nie sme veľmi rýchli k tomu, aby sme odsúdili iných a pripísali im aj to, čo nepovedali a aj to dokonca, čo si nemyslia? Vieme naozaj 100% odpúšťať druhým ľuďom, ak sa voči mne previnia, alebo prechovávame roky a roky nevyriešené spory, len sme to možno prikryli nejakým plátnom, aby to nebolo vidieť, ale ono to tam ostalo. Nejaké zranenie. Vieme milovať iných, aj keď sú iní. Je naše spoločenstvo plné lásky, porozumenia, jednoty? Myslím, že všetci poznáme Ján 3:16, Božie slovo, ktoré nám hovorí, že tak Boh miloval svet, že dal svojho syna, jediného syna, ktorého mal, aby zomrel za nás. A aplikujeme ten verš z prvého listu Jána 3:16, že my sme povinní klásť svoje duše za svojich bratov? Vieme sa obetovať za druhého? Alebo myslíme na seba, na svoje pohodlie, na to svoje miesto, ktoré my máme? Ale podstatné je, aby v tých našich vzájomných vzťahoch bola na prvom mieste láska. Ak sú nejaké rozdiely, tak musíme výjsť voči svojmu bratovi a s láskou výjsť a dovoliť Duchu Svätému, aby v našich životoch on konal tú svoju usvedčujúcu prácu. On je jediný, ktorý to vie urobiť spravodlivo. My to nevieme urobiť spravodlivo, lebo my viac myslíme na seba ako na iných. A dôležité je, vlastne keď rozmýšľam aj o tom, nielen kde sme, ale aj o tom našom cieli. Kam ideme, kam kráčame z takého, teda nie toho našeho pozemského hľadiska, že čo bude o 7, o 10 rokov, ale trošku ešte ísť viac za ten horizont a tak si uvedomíme, že naša večnosť, naša prítomnosť v nebi, tam, kde budeme ako Božia rodina na veky spolu, to je ten náš cieľ, ale tu, na tejto zemi, musíme ešte prejsť takou tvrdou prácou. Mali by sme sa pripraviť na večnosť plnú lásky tým, že tu budeme milovať. A Pán Boh túži potom, aby sme sa pravidelne stretávali v takom blízkom spoločenstve s inými veriacimi ľuďmi. Láska sa nedá naučiť v samote. Teda okrem toho, ak nechceme milovať sami seba. Ak chceme milovať druhých, tak musíme byť v spoločenstve, musíme byť s ľuďmi, ktorí sú nedokonalí. Musíme byť s ľuďmi, ktorí sú niekedy možno otravní, nedajú nám pokoj. Otravujú nás, obťažujú nás, narúšajú nám naše súkromie. A Pán Boh túži potom, aby sme sa s takýmito ľuďmi stretávali. A oni skúšajú našu trpezlivosť. Skúšajú nás. A keď budeme preskúšaní, tak potom príde aj to ovocie. Pán Ježiš sa modlil za cirkev, prihováral sa V Židom 7.23 sa o tom hovorí, ale je vlastne len jedno jediné miesto v písme, kde máme napísané aj to, akými slovami sa modlil za nás. Počuli sme to časť tej veľkňažskej modlitby z Jan 17, 20. verš. Nielen za týchto prosím, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, ako ty, Oče, si vo mne a ja som v tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. Nejednota a rozdelenie ktorejkoľvek časti tela Kristovho je hanbou, ktorá je pre nekresťanov, pre neveriacich ľudí veľkým dôvodom, prečo nebrať vážne evanjelium. Ak rozmýšľame, prečo dnes ľudia nechcú prísť do kostola, do zhromaždenia, prečo majú blok, jedna z vecí je aj práve toto. Ak máme účasť na nejednote, tak vlastne ako keby oni mali potvrdené, že to je vlastne také spoločenstvo pokrytcov, ktorí sú herci, tvária sa, že sa majú radi, ale v podstate sa nemajú radi. Modli sa Ježiš za niečo, čo je nemožné? Keď sa modlil tú modlitbu, veľkňažskú modlitbu 17. kapitola, keď to predkladá svojmu otcovi, je jeho modlitba splniteľná? Dosiahnuť jednotu, tú biblickú jednotu, nie je ľahké. Milovať druhých ľudí a vytvárať jednotu naozaj nie je jednoduchá úloha, ale je to možné. Som o tom presvedčený, že to je možné. Alebo si myslíme, že Pán Boh je taký krutý, že by sa modlil túto modlitbu, aby vzbudzoval nejakú nádej, očakávanie, že ako cirkev môžeme žiť v hlbokej láske, spoločenstve a dôvere a pritom to tak nie je? Určite nie. Ježiš sa modlil za jednotu napriek tomu, že sú rozdiely, sociálne rozdiely, kultúrne rozdiely, rasové bariéry, za ktoré sa mnohokrát schovávame, napriek rôznym názorom, rôznemu poznaniu, je možné jednotu v tej rôznosti, nie v nejakej uniformite, je možné ju mať. A preto zaznieva k nám aj toto slovo, navzájom sa milujte. Jednota je možná tam, kde sa miluje. Kde cirkev sa miluje. Z Ježišovej modlitby za jednotu jasne vyplýva, že láska je absolútne potrebná, ak sa mu chceme páčiť. V Jánovi 17.23 sa Ježiš modlil, aby sme boli jedno, aby svet spoznal, že si nás Otec zamiloval rovnako, ako si zamiloval Syna. Inými slovami, Otec miluje nás, tak ako miluje Pána Ježiša. Nie je to úžasné? Je to fantastická správa pre nás? Naša láska k druhým ľuďom môže pomôcť zakúsiť tú lásku otcovú. Takže láska a jednota je nielen možná, ale je absolútne potrebná. A ten najvyšší príklad lásky alebo ideál, otázka, či sa dá dosiahnuť, tak keď sa pozeráme do Jánovho evanjelia, tak si všímame to, že Pán Ježiš sa modlí za to, aby mali nasledovníci jeho takú lásku, akú mal otec a syn. Akú lásku mal syn voči otcovi. To je to prvé, čo môžeme si pri tom všimnúť, že sa vzdal všetkých svojich nebeských privilégií a nárokov, ktoré mal. On, hoci mal Božiu podobu, sa jej zriekol. Podriadil svoju vôľu, podriadil otcovej vôli. Nie moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Možno by sme veľa mohli rozprávať o tom, čo je, čo to znamená, otcová vôľa, Božia vôľa aj v našom živote. Ale Pán Ježiš sa podriadil Božej vôli. Bol úplne otvorený k svojmu otcovi a zdieľal s ním úprimne všetky svoje pocity, ktoré mal, bez nejakej manipulácie. Hovorí, otče, ak je to možné, tento kalich, to je, je to ťažké pre mňa. Zober ho preč. A ctil si otca vo všetkom, čo robil. Hovorím a robím tak, ako ma naučil otec. Na druhej strane, otec miloval svojho syna, takže ho verejne poctil ako milovaného syna. Ty si ten môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Svojmu synovi zveril tú najväčšiu úlohu všetkých dôb. Vykúpenie ľudstva. Úžasná dôvera, ktorú Boh vložil svojmu synovi. A vo všetkom sa s ním zdieľal. To je z tej 17. kapitoly jasné a zrejme. Otec a syn. To je to, čo si môžeme uvedomovať, že aké majú byť vzťahy, pretože Pán Ježiš tu hovorí, že k takémuto vzťahu, ako má otec a syn, Boh a Pán Ježiš, k takémuto vzťahu nás on pozýva. To je to nádherný príklad, nie? Nie je to príklad hodný nasledovania? Tak ako každý rodič, aj náš nebeský otec sa teší, keď jeho deti navzájom dobre vychádzajú. Viete, ak máte doma deti, dve deti, ak už máte a viac, tak vás to bolí, keď tie deti sa hádajú a keď sa naťahujú o nejakú hračku alebo o nejakú hlúposť. My sme takí. Pán Boh sa na nás pozerá, ako sa niekedy naťahujeme o malé hračky a pritom máme pocit, že ide o zmysel života. Teda tomu dieťaťu to príde, že to je vlastne zmysel života v tom jeho veku a v jeho postavení, v ktorom je. My sa tak niekedy správame ako toto dieťa. A teda niekoľko takých aplikácií aj z toho nášho textu a z tej našej témy. Biblia nám dáva veľmi praktické rady. Sústreďme sa na to, čo máme spoločné a nie na to, čo nás rozdeľuje. A tak sa zo všetkých síl usilujme o to, aby sme navzájom žili v pokoji a pomáhali si raz vo viere. Rímanom 14:19. Ako veriaci ľudia máme jedného Boha, jedného Pána. Máme jedno telo, jeden cieľ, jednu vieru, jeden krst, jednu lásku. A na toto sa máme sústrediť. Toto má byť niekde v tej našej predstave, ako to, za čím ideme. Učme sa milovať jeden druhého, tak ako nás miluje Kristus. Majme reálne očakávania. To druhé, keď zisťujeme z Božieho slova, aké je ideálne spoločenstvo, tak nás to môže znechutiť. A povieme si, tak, tento zbor taký nie je, ideme do iného. Apoštolská cirkev je lepšia. Je tak? Alebo evanjelická cirkev je lepšia. Alebo baptisti. Majú aspoň poriadok v tých krstoch, že je len jeden krst. Krst dospelých. Majme reálne očakávania a uvedomme si, že prejavom duchovnej zrelosti je, že dokážeme žiť v skutočnom zbore, ale snažíme sa o ten ideálny. Uvedomujeme si, že nie sme v tom ideálnom, ale chceme ho. Vidíme ten červený bod, z ktorého máme ísť. Aký sme, kam sa máme dostať. Dietrich Bonhoeffer, známy evanjelický pastor, ktorý bol popravený nacistami, povedal, čím skôr sa vzdáme ilúzií, že budeme spokojní len s dokonalým zborom, tým skôr sa prestaneme pretvarovať a pripustíme, že všetci sme nedokonalí a všetci potrebujeme milosť. Ak denne neďakujeme za náš zbor, do ktorého nás Pán Boh poslal, do ktorého nás postavil, aj keď je tu mnoho nedostatkov a aj to vidíme, aj to zažívame, a to nás ale vedie k tomu, že sa viacej sťažujeme a sme nespokojní, uhundraní, tým vlastne bránime Pánu Bohu, aby pracoval v nás, lebo my sme zablokovaní. A možno je dôležité, aby sme sa naučili ďakovať, aby sme sa učili žehnať našim bratom a sestram, ktorí sú v zbore. Aby sme sa rozhodli, že radšej budeme povzbudzovať, ako kritizovať. Tretí bod. Radšej byť tými, ktorí budú, vidíme tú realitu, ale chceme povzbudiť toho druhého. Tí, ktorí jednoduchšie je sa postaviť opodiaľ a začať kritizovať, ako sa postaviť ku nejakej práci. Odmietni načúvať ohováranie. Štvrtá aplikácia. Pri nejakom spore, ktorý máš, použij Boží nástroj. Matúš 18. kapitola, kedy si uvedomujeme, že ak sa niekto previní voči mne, ja mám ísť za ním, mám ho napomenúť. Ak nie, zober si ešte jedného. Ak nie, povedz to cirkvi. Šiestý, posledný bod. Podporuj kazateľov, starších zboru, vodcov, vedúcich, ktorí sú v zbore. Nie sme dokonali ani ja, ani Ľudo, ani bratia starší. Máme každý z nás veľa nedostatkov so všelijakými aj pocitmi, aj všelijakými vecami musíme zápasiť. Tí naši domáci to vždy vedia najlepšie, manželky, deti, príbuzní. Ale predsa len Pán Boh nám dal určitú zodpovednosť. Pán Boh nám dal tú úlohu, že my máme ako vedenie zboru udržiavať jednotu v zbore, v cirkvi. A nie je to ľahké, nie je to jednoduché, keď si uvedomíme, že je tu mnoho všelijakých prúdov a mnoho všelijakých smerov a mnoho všelijakých dôrazov. Nie je to ľahké, ale jedného dňa budeme stáť pred Pánom Bohom a to si uvedomujem ako reálne, že budem braný na zodpovednosť, budem skladať účty z toho, ako sme sa o zbor starali. A preto aj my, bratia staršie, kazatelia, aj vodcovia, ktorí sú v zbore, potrebujeme tú vašu podporu, potrebujeme, aby ste sa modlili aj za nás. Tak chceme mať príťažlivý zbor v tom našom okolí? Asi všetci povieme, že áno. Ale na druhej strane si musíme aj položiť tú otázku, ale som ochotný preto priniesť aj nejakú obeť. Obeť lásky, obeť jednoty, obeť takého naozajstného, autentického, opravdivého kresťanstva. Budeme spievať.